Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-Australja tikkonsidra swieq oħra tax-xejr minn barra s-suq Ċiniż, l-Istati Uniti jkomplu jikkritikaw l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Il-Prim Ministru Malti Robert Abela jħabbar miżuri ġodda għal ftuħ tal-ekonomija fil-Gżejjer Maltin. Nselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Awstralja qiegħda tikkunsidra l-ftuħ ta' swieq oħra tax-xejr wara li ċ-Ċina ħabbret tariffa ta' 80% fuq ix-xejr għall-ħames snin li ġejjin. Iċ-Ċina tallega li x-xejr qiegħed ikun issussidjat mill-Awstralja u mibju għal prezz inqas mill-valur li għandu fis-suq biksur fil-liġijiet. Intant il-Ministru Awstraljan għall-Agrikoltura David Littleproud jgħid li m'hemmx sussidji fl-Awstralja u dan il-każ jista' jiġi riferut lil Organizzazzjoni Globali tan-Negozju. Littleproud jgħid li l-produtturi tax-xejr għandhom ikunu aċċertati li l-gvern qed jipprova jsib xerreja ġodda.
We have already, only in the last week, opened up greater access into India in getting some of their conditions eased to allow easier access into India. We now have a free trade agreement that starts on the 5th of July with Indonesia and also within the Middle East. Saudi Arabia and Kuwait are also interested.
L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tajt li ser issir inkjesta indipendenti dwar l-aġir li sar fil-konfront tal-coronavirus u li din se tibda mill-iktar fis possibbli wara li tirċivi s-support ta' Ċina. L-organizzazzjoni pledġjat dan wara laqgħa li saret online tal-assembleja tagħha tal-Ministri fejn l-Istati Uniti allegaw li l-organizzazzjoni naqset fil-kontroll tagħha ta' din il-pandemija. Is-Segretarju tas-Saħħa tal-Istati Uniti Alex Azar jallega li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ma kellix l-informazzjoni li jid-dinja kellha bżonn u li dan sewa il-ħajjiet ta' ħafna u ħafna nies.
We must be frank about one of the primary reasons this outbreak spun out of control. There was a failure by this organization to obtain the information that the world needed, and that failure cost many lives. In an apparent attempt to conceal this outbreak, at least one member state made a mockery of their transparency obligations with tremendous cost for the entire world. We saw that WHO failed at its core mission of information sharing and transparency when member states do not act in good faith. This cannot ever happen again.
Intant iċ-Ċina tajt li tissapportja inkjesta imparzjali u komprensiva dwar il-pandemija iżda wara li din tiġi kkontrollata. Iċ-Ċina wedet $3 billion fis-sentejn li ġejjin biex tgħin fil-kontroll ta' dan il-virus, speċjalment fil-pajjiżi li għadhom qegħdin jiżviluppaw. Il-President Ċiniż Xi Jinping jgħid li iċ-Ċina uriet trasparenza matul il-pandemija.
All along, China has acted with openness, transparency, and responsibility. We have provided the information to the WHO and relevant countries in a most timely fashion. We have released the genome sequence at the earliest possible time. We have shared control and treatment experience. We have done everything in our power to support and assist countries in need.
F'konferenza tal-aħbarijiet il-bieraħ fil-għaxija, il-Prim Ministru Malti Robert Abela ħabbar li minn nhar il-ġimgħa li ġej, Malta se tkompli t-triq biex tasal għan normal bi protokoll marbut ma' kull attività u appella biex in-nies ma jibżawx mill-ftuħ ta' iktar negozji u qal li x-xjenza u l-fatti mediċi juru li l-gżejjer jistgħu jkomplu jimxu fit-triq għan normalità. Tkellem dwar kemm huwa sodisfattu kburi bil-mod kif il-pajjiż Malti imma niġġa il-pandemija tal-coronavirus.
Sens ta' sodisfazzjon? Għal biċċa xogħol iebsa, iebsa ħafna, iebsa forsi wieħed iktar milli wieħed jista' jiddeskrivija, imma s-sodisfazzjon li tkun ħdimta b'suċċess. Li tkun kburi, li tkun ġejt f'dat, bħala pajjiż, biċċa xogħol iebsa, imma li tkun wassalta fid-direzzjoni li xtaqt. U llum, kburi li nistgħu flimkien niċċelebraw b'mod kawt. Is-suċċess ta' dan il-pajjiż. Is-suċċess ta' poplu ta' nazzjon wieħed u maqut. Li qudiemu bħal bqija tad-dinja kellu kriżi bla preċedent.
Il-Prem-Ministru ringrazzja Kamil Darba lill-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn li flimkien mal-Professur Charmaine Gauci ħadmu biex Malta tasal f'dan il-punt. Fost il-miżur il-ġodda minn nhar il-ġimgħa li ġej, persuni fil-pubbliku jistgħu jkunu f'ġemgħat ta' 6 persuni flok 4 li jinkludu training ta' 5 atleti u coach. Se jibdew ukoll isiru l-funerali u jinfetħu iċ-ċinema, ir-ristoranti, hairdressers u salons oħra kollha billi jżommu mal-protokoll rilevanti. Il-Prem-Ministru qal li n-numri tal-każijiet f'Malta huma baxxi u l-gvern ħaseb għal kull kontinġenza permezz ta' żieda fis-sodod u xiri ta' apparat fl-isptarijiet. Għal ukoll li se tintensifika l-kampanja ta' edukazzjoni dwar id-diversi protokolli għal kull attività ekonomika li se titħalla terġa' tiftaħ biex topera. Il-Prim-Ministru wissa li kulħadd għandu jibqa' attent. Intant kellem ukoll il-Ministru għas-Saħħa u Deputat Prim-Ministru Chris Fearn li qal li l-poplu għamel ħafna sagrifiċċji, qal li l-mewġa enormi li ħakmet li l-pajjiżi bħal Italja u Spanja ma waslet qatt f'Malta minħabba l-preparazzjoni li jikkontrollat dan fil-gżejjer Maltin. Semma l-persuni vulnerabbli, il-persuni fin-negozju, il-professjonisti fil-qasam tas-saħħa u dawk kollha li baqgħu jaħdmu bħala persuni li jissagrifikaw ħafna għall-ġid tal-pajjiż, però sostna li hemm bżonn li kulħadd jibqa' attent biex ma jkunx mittini mewġa ta' infezzjoni.
Is-suċċessi ta' dawn id-disa' ġimgħat għandhom ħafna raġunijiet. Fosthom is-sagrifiċċji li għamel il-popolazzjoni għamel il-popolazzjoni ġenerali. Fosthom is-sagrifiċċji li għamlu n-nies ta' fuq 65 sena, n-nies vulnerabbli li tista' tgħid għattew ġimgħat sħaħ xhur ġewwa djarhom bil-paċenzja jieħdu ħsieb saħħithom, jieħdu ħsieb is-saħħa ta' n-nies ta' madwarhom. Fosthom in-nies tal-komunità tal-biżniss, il-negozjanti li ħassew id-daqqa tal-naqqis fix-xogħol li kien hawn u hawn fil-pajjiż. U fosthom sagrifiċċji li għamlu l-frontliners, in-nies tal-qasam mediku, il-pulizija, in-nies tal-ordni tal-pajjiż, dawk in-nies li baqgħu jaħdmu li taw il-servizzi tagħhom kultant anka periklu għal-ħajjithom u periklu għal-familjari tagħhom.
Intant ħabbar li minnar il-ġimgħa f'Malta jiftu s-servizzi tas-saħħa li kienu waqfu bħal ċentri tas-saħħa diabetiċi u servizzi tal-IVF fost l-oħrajn, għal li tibqa' iżda fil-kontroll tas-sidin jekk idaħlux klijenti fil-ħwienet. Is-Supretendent għas-saħħa pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li se jiġi ppubblikat protokoll speċjali li fih se jkun hemm il-prinċipji bażiċi tal-indafa. Qalet li l-maskri jridu jintlibsu kemm il-konsumatur kif ukoll minn dak li qed joffri s-servizz. Qalet ukoll li ħarġu protokolli għal kandi biex jekk iridu jiftħu għas-suq lokali jkunu jistgħu. Intant permezz ta' post fuq Facebook il-Ministru għat-Turizmu Giulia Farrugia Portelli qalet li l-ewwel ħaġa li se tirritorna huwa t-turizmu intern bejn il-Maltin u l-Awċin u l-Prim-Ministru se jħabbar li ma huma dawk is-setturi fl-ekonomija li se jiftħu u bid-dati ta' meta se jiftħu. Żewġ djar tal-kura tal-anzjani f'Melbourne jinsabu f'lockdown wara li kien hemm riżultati pożittivi ta' infezzjonijiet tal-coronavirus. Linden Aged Care f'Camberwell kitbet stqarrija lill-familjari ta' persuna residenti fid-dar tagħha b'dan ir-riżultat. Intant Hammond Care f'Caulfield tajt li resident bid-dimensja wkoll ittestja fil-pożittiv għall-coronavirus il-bieraħ, waqt li l-manager ġenerali Angela Ragus qalet fuq ir-radju 3AW li test ieħor irriżulta fin-negattiv.
We did get a positive result initially yesterday morning, and the second swab has now come back negative. So we are now investigating, and the Department of Health is investigating, the Public Health Unit, in order to determine is this actually a positive case.
Il-President Amerikan Donald Trump jgħid li qiegħed jara riżultati ferm pożittivi fit-trattament tal-coronavirus u għamel dawn il-kummenti wara li ħarġet aħbar li esperiment xjentifiku wera riżultati inkoraġġanti fi studju żgħiru preliminari ħafna. L-esperiment kien jinvolvi parti mill-kodiċi ġenetika ta' COVID-19 u kien ammont suffiċjenti biex jqanqal reazzjoni mis-sistema tal-immunità tal-ġisem. Il-President Trump jgħid li r-riċerkaturi tal-vaċċin qegħdin jakkwistaw riżultati tajbin ħafna.
Tremendously good and positive information on therapeutics, on cures, and on vaccines.
Yes, sir.
From some of the most respected companies in the world, and researchers, and doctors, and labs. And that's coming in, and I think you're very close to having a very, very positive situation. And it's incredible what they can do, and I've seen results.
Absolutely.
And the results are staggeringly good.
L-Assoċjazzjoni Maltija għal-Lukandi u r-Ristoranti appellat li l-Gvern Malti sabiex jiftaħ l-Ajroport Internazzjonali ta' Malta għax dan qiegħed jirriskja li eluf ta' persuni jispiċċaw bla xogħol għal perjodu twil. Fistqarrija l-Assoċjazzjoni faħret il-pass li qed jieħu l-Gvern billi jindirizza l-impatt bla preċedent fuq is-servizzi tas-saħħa u l-ekonomija tal-pajjiż ikkawżati mill-Coronavirus. Qalet li fil-waqt li tirrikonoxxi li minn lejla n-nar l-ekonomija globali waqfet ħesrem hekk kif eluf ta' persuni mardu u mietu, il-prezz ta' dan qiegħed tħallsu l-ekonomija bis-setturi ta' trasport, li vjaġġar, turizmu, l-ospitalità, l-isport u setturi oħra li kellhom jieqfu ħesrem. Il-President tal-Assoċjazzjoni Tony Zara qal li s-settur ta' turizmu f'Malta jinsab id-disprat biex jinfetaħ mill-ġdid u l-ekonomija mhux se tkun l-istess bħall-aħħar snin imma se tkun tiffaċċja realtà ġdida. Qal li jekk l-ajruport ma jinfetaħx se jkun hemm massa ta' persuni li se jispiċċaw bla xogħol għaliex m'hemm l-ebda raġuni biex l-industrija iżżomm lill-ħaddiema tagħha jekk m'hemmx sajf. Insista li din mhix teddida imma hija biss fatt tal-ħajja. Intant il-President tal-Kamra tal-Kummerċ f'Malta, l-Intrapriża u l-Industrija, il-Perit David Xwiereb qal li wasal iż-żmien li tinfetaħ l-ekonomija u l-pubbliku jirritorna għax-xogħol. Qal li kulħadd irid jitgħallem jgħix f'realtà fejn il-Coronavirus huwa preżenti sakemm jinstab vaċċin. Fistqarrija l-Perit qal li l-Kamra tal-Kummerċ għandha tliet prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati meta wieħed jieħu ċerti deċiżjonijiet. Dawn huma s-saħħa fiżika, s-saħħa ekonomika u s-saħħa mentali. Qal li mhux realistiku li pajjiż jissielet għal figura viċin zero ta' każi tal-Coronavirus mingħajr ma jeżisti vaċċin. Għalli għalhekk id-distanza soċjali l-indafa tajba u l-protezzjoni tal-vulnerabbli jibqgħu fost l-iktar fatturi importanti. Il-Premier ta' New South Wales lura lejn l-Awstralja Gladys Berejiklian tajt li l-iskejjel fl-istat se jirritornaw lura għat-talim fil-klassijiet minn nhar it-tnejn li ġej il-25 ta' Mejju. L-istat irrapporta żewġ każijiet ġodda ta' coronavirus minn iktar minn 5,000 test li kienu vjaġġaturi fi kwarantina ġolukanda. Berejiklian tajt li qatt ma trid terġa' tara l-eluq tal-iskejjel.
We want to make sure that face-to-face time in the classroom is what maintains and sustains learning through the pandemic. But I do say it will be common for schools to be shut down temporarily. It will be common for a specific area to be on high alert. It will be common for a particular school to take extra measures if there's a community breakout in that community with cases. And we just have to accept that.
Il-Ġermanja u Franza jridu jistabbilixxu fond monetarju għall-irkupru u t-tisħiħ tal-ekonomiji Ewropej. Dan se jkun jiswa madwar 896 biljun dollaru jew 5 biljun euro. Permezz tiegħu l-Unjoni Ewropea tkun tista' toffri donazzjonijiet minn flok self għas-setturi u reġjuni li kienu l-affettwati l-iktar mill-imxija tal-Coronavirus. Il-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel tajt li l-Ewropa se toħroġ f'saħħita iktar wara din il-kriżi.
Wir wissen, dass der Einfluss des Virus auf
We know that the impact of the virus on our countries is different and that means there's a danger that the economic effects of the virus threaten the cohesion of the European Union. So the recovery fund has to help ensure that all states in Europe can react appropriately.
Naddu issa r-rata tal-kambju tal-dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 65 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 59 euro ċentesmu. Naddu issa għal xi aħbarijiet fl-sports fin-National Rugby League Cody Walker ta' South Sydney Rabbitohs għamel apoloġija għal parti tiegħu f'argument li spiċċa f'attentat ta' rikat. Walker li għandu 30 sena jgħid li persuna fil-possess ta' filmat pruvat tirrikattah għal $20,000 bil-filmat juri li l-Walker jagħti bissieq raġel ieħor f'kazino fi' New South Wales. Walker irrapporta dan lill-pulizija u lill-klabb tiegħu fit-tmiem il-ġimgħa li għadda u l-filmat der fuq il-medja soċjali. Walker qal lil Channel 9 li l-incident mhux wieħed tipiku li rifletti l-karattru tiegħu.
It was a very emotional time for myself and the family leading into that week and it was not a true reflection of what you know what my character and who I am as a person. I had no recollection that there was a video and then when the video came out that I let South know.
Unispiċċaw il-bulletin tal-aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp ftit imdaħħan imbagħad xemxi 16 grad Celsius. Adelaide jiżviluppaw xi ħalbiet tax-xita 20 grad, Melbourne ħalba tax-xita jew tnejn fit-tard 16 grad, Hobart temp imsaħħab 18 grad Celsius, l-istess f'Canberra 17 grad, Sydney temp xemxi 22 grad, Brisbane ħalbiet tax-xita 24 grad Celsius u Darwin temp xemxi 34 grad Celsius. Dakin bulletin ta' aħbarijiet tal-lum 3-19 ta' Mejju tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.